Labrīt visiem! Pulkstens ir 9 un sākam mūsu kārtējo sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Pirms mēs ceramies klāt sēdes dienas kārtībai, tā kā šodien ir startos kā sociālo darbinieku diena, tad es, protams, sirsnīgi sveicu visus mūsu sociālos darbiniekus viņu svētkos. Paldies jums par to, ko jūs dariet, jo noteikti, ja jūs nebūtu, tad vienai sabiedrības daļai ietu krietni grūtāk, tā kā veselību jums, izturību un priecīgus svētkus. Tātad sākam komitejas. Ko lūdzu? Es ceru, ka pārējie visi pievienojās, jā? Jā, paldies jums tiešām vēlreiz sociālā darba darītāji. Tātad pirms sēdes sākuma atgādinu, ka saskaņā Talsnot pašvaldības nolikuma 391 un 392 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdiņu klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi lemjošā daļā un divi jautājumi informatīvā daļā. Vai kolēģiem ir kāds jautājums par darba kārtību? Nav, tad mēs varam apstiprināt un balsot. Kurš lūdz par? Tad man dod ziņu. Ir paldies, tātad darba kārtība apstiprināt un sākam. Pirmais jautājums par Talsu novada sociālā dienas nolikuma apstiprināšanu. Ilze Kārklavalka mums ziņos. Lūdzu, Ilze. Ilze, svinam svētkus jau? Ā, būs.
Sociālā dienas nolikums, kurā tiek skaidri noteikts iestādes mērķis, uzdevums un tie, kā arī tiek precizēti iestādes struktūras, kā arī darbības plānošanas, tiesīgu un nodrošināšanas mehānismus. Jauns nolikums ir izstrādāts šī iemesla dēļ, jo iepriekšējais nolikums ir izstrādāts 2009. Gada 20. augustā, kas arī ir apstiprināts, un ir jau iepriekš veikti vairāk grozījumu, lai nolikumā nebūtu pārāk raibi un lieli grozījumi, kad ir izstrādāts jauns. Mhm. Ir kādi jautājumi varbūt?
Jā, kolēģi, vai ir jautājumi? Daigā jautājums, lūdzu, Daigā.
Jā, labrīt visiem. Varbūt var īsti tos būtiskākos saturi izmaiņas, tās būtiskākās, kas ir? Vai ir kaut
būtiski,
kas ļoti
būtiski? Nekas nemainās, vienkārši tiek precizēti uzdevumi, paplašināts ir sociālā dienas uzdevumu loks, viss ir pamatojoties sociālā pakalpojuma likuma, kā arī ministra kabineta noteikumiem. Kā arī ir precīzi aprakstīts Talsu novada sociālā dienas vadītājas pienākumi, un tās par struktūras, kā sastāv, nav šajā nolikumā nav atrunāts katras nodaļas, ar ko nodarbojās. Vienkārši ir minētas struktūrā, kādas nodaļas ir dienestā. Katras nodaļas darba uzdevuma tiks iekšējā nodaļas nolikumā paredzēt.
Vai vēl ir jautājumi? Inga, lūdzu. Nedzirdam tevi, kas... Varbūt uzraksti čatā, pašlaik nedzirdam. Jautājumu varbūt arī čatā ierakstīt, jo pašlaik, varbūt tev kaut kas izslēgs, bet pašlaik tev nedzirdam. Ļoti klusi, ļoti klusi. Austiņas ir pievienotas, ja tur? Ļoti klusi, galīgi gandrīz neko. Nu, ir labāk drusīt. Kad tu paliec galvu uz leju, tad bišķi labāk. Vienalga. Ne, Inga, nevaram dzirdēt. Varbūt čatā var ierakstīt, mēs pagaidīsim. Ierakst lūdzu čatā jautājumu. Ilze, dzirdēju jautājumu?
Jā, es izlasīju. Paldies par dienas centra vadītāju pensionārā. Dienas centrā vadītājs tā amata vieta vairs nebūs. Izvērtējot darba pienākums, uzdevums un tā apjomu, tiek likvidēts. Vadītāja štata vieta tiek atstāts administrators uz pilnu slodzi. Šobrīd administratoram ir pusslodze, bet būs pilna slodze.
Vai dienas centrs informēs bija jautājums? Halo?
Šobrīd nav informēts, bet ja tiks apstiprināts jaunais nolikums ar struktūru, tad viss tiks likuma kārtībā informēts.
Kaut kas čerks galīgi un tā ļoti, ļoti grūti ir. Nu, ko mēs darām tālāk? Ā, raksti, jā. Acīm redzot, es izlasīju jautājumu vistuvākajā laikā dienas centri, tas ir jāizrunā, ņemot vērā visu epidemiologisko situāciju, droši vien, ka tas nav izdarīts, bet viņš noteikti tiks informēts. Ja mēs pārunājam to ne tikai savā starpā, bet arī ar pensionāru biedrību, kas lielu daļu darba dara. Ja? Tā kā nu, dubultoties nevajag, mēs vienojamies par to, ka acīm redzot pietiktu turbūt administrātors. Bet ar dienas centru noteikti jārunā, un tas vistuvāk iespējamā laikā, tiklīdz tas būs iespējams noteikti jāizrunā. Un iepriekš, protams, nekādu brīdinājumu netiks sniegt, pirms dienas centrs par to netiks informēts. Daiga, lūdzu tev tas jautājums.
Vienkārši turpināt šo tēmu, tad vienkārši līdz domas sēdēs šo jautājumu izrunāt ar dienas centra šī brīža vadītāju un atbildēt arī uz tiem jautājumiem, ko Inga raksta čatā. Un jautājums konkretizējuši vienkārši sociālajiem dienestam, ir izsvērts šis jautājums, nu tā kā tā pasākuma un tas, kas tur šobrīd it kā nenotiek, bet varētu notikt dēļ Covid, tiks turpināt, ja? Administrators ar to tiks galā, ja?
Šobrīd acis pieslēdzās. Jā, ir izstvērts, un jo pamatā tur pensionāra biedrība arī darbojās. Nekas tur netiks, ne tā kā tā Inga raksta, kas labi strādā. Mēs nekādas robežas viņiem neliksim. Viņi turpinās tādu pašu darbību, ko viņi līdz šim darīja, tur gan notiks nodarbības, gan viņiem tāpat ekskursijas visas tiks organizētas, bet izvērtēt darba apjomu, tur diviem darbiniekiem nu, nav šobrīd, viņi viens otru tā kā, nu, dubulto.
Paldies, Ilvē, bija jautājums, Ilvē, lūdzu.
Rīt visiem, saprotot to, ka paliks tikai viena no divām amatvietām, kā tiks aizpildīt šī amatvieta? Administrators.
Šobrīd administrators strādājas pusslodzi. Tātad izvērtējot šo, jo viņi, tie darba amata pienākumi viņām tā kā dublējās. Šobrīd mēs izveidojam veselu vietu administrators.
Bet tad sanāk, ka šobrīd darbu zaudē centra vadītājs un centrā joprojām strādā administrators. Vai nenotiks jā, jo... darbinieku pārvērtēšana? Tā es tev biju domājusi.
Notiks darbinieku pārvērtēšana, mēs arī piedāvāsim gan vienam, gan otram cilvēkam.
Būs atklāts konkurss vai nu, vienkārši kādā kārtībā tas notiks?
Nē, no esošiem darbiniekiem.
Jā, bet būs atklāts konkurss esošo darbinieku vidū.
Iekšējais.
Paldies.
Man varētu būt, ka tagad man dzird, ja?
Tagad dzird.
nu, bet tad jau sanāk, ka viens cilvēks reāli zaudēs darbu, un kā es tagad to redzu, tad konkrēti zaudēs darbu dienas centra vadītājs. Un nu, kolēģi, kā jūs plānojat darbu un plānojat reorganizāciju vispār neizrunājot ar pašu dienas centru? Nu, kā tas tā sanāk? Vispār dienas centrs nav informēts par šo te?
Jā, var pieņemt, ka tā ir kļūda acīm redzot, bet nu, tas viss īsākā laikā tāpēc jāizdara. Jo par šo tēmu, ka šie darbi pārklājās un dublējās, par to jau mūsā saruna īstenībā diezgan ilga vieta. Ja, un tad nevar saprast, kurš ko dara beigās un, un vai apdara vienu un to pašu.
Nu, bet kā jūs šobrīd varat saprast, ja jūs neesat runājuši ar darbiniekiem?
Nu, par, par šo tēmu runās pirms tam pietiekoši, par konkrētnā runās par to acīm, redzot, ka, nu, ka šis solis tiks spērts. Tāpēc es minēju visīsākā laikā, tas ir jāizdara šiem darbiniekiem. Ja aizināju, jāizstāst, kā tas būs, nu, es to tā redzu. Nu, šo, kaut šīs nedēļas laikā nav problēma, nu, jāgāja domasē. Īstenāda, kas jāizrāna un jāizstāst, ka tā tā situācija ir. Kolēģi, vai vēl ir jautājumi?
Bet kāda tad ir tā situācija? Šobrīd viņš, tas dienas centrs, labi strādā. Un, un es varu tikai labus vārdus izteikt par, par dienas centra vadītāju, jo viņi reāli tiešām iedziļinās problēmās un, un jūt līdzi un, un savu iespēju robežās dara visu iespējamo, bet jūs kaut ko esat izlēmuši vispār dienas centra vadītāju neinformējot. Nu?
Tas, ka viņi labi strādā par to, jau no, par to jau no saruna. Nevies, nevienā brīdī neviens nav teicis, ka viņi slikti strādāt. Runa ir par to, ka šie pienākumi acīm redzot dublējās. Mums ir pietiekoši liels un spēcīgs pensionāra biedrība, kas ir nodibināta atšķirībā varbūt no, no citām vietām novadā, kas ir pietiekoši stipri un lielu darbu dara. Un šie pienākumi vienkārši pārklājās. Nav runa par to, ka kāds slikti strādā. Runa ir par to, šī, šīs lietas dublējās. Nu, nevajag diviem darīt vienu un to pašu. Tas ir, tā ir galvenā saruna. Un mums jau, nu, būsim atklāti, ir bijuši cīņas, es pats esmu pa miertiesnes bijis starp biedrību un dienas centru, un visādi mums te jautri gājas, tā kā, bet tas nav arguments šī brīdī. Arguments tiešām ir tas, kā jau sociālā dienas vadītāja un, un vietnieca teica, ka pārvērtēs, ko, ko tad ar, ar ko kurš nodarbojās, un, un tad ir saprasts, ka, nu, nevajag tur būt gan vadītājiem, gan administratoram. Pietiek ar vienu cilvēku, plus vēl apkopējis, kas tur piekārto šīs tēlotas. Tā kā, es saku kļūdi, jā, protams, tā, ka vajadz arī par šo tēmu jau izrunāties, bet, nu, labi, kas bijis, bijis, burtiši īstenības laikā to var izdarīt. Sociālo dienestu izrunāt, izrunāsim, izstāstīsim, kāpēc tas, kā tas jau sarunas ir bijušas par šo tēmu. Vai kolēģiem vēl jautājums? Viedoklis? Ja ne, es aicinu balsot, lēmu virzīt tālāk uz domasēju, kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties ar balsu vairākumu lēmu projekts tiek virzīts tālāk. Uz...
Kolēģi, es gribētu pakomentēt, jā, savu balsojumu par cik, nu, tiešām dienas centrs ne, nav informēts un, 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 manuprāt, ar to jau bija jāsāk. Tieši tāpēc es nevarēju nobalsot ne par, ne pret. Tāpēc mans balsojums ir, ka es atturējos. Es ceru, ka līdz domas sēdē jautājums tiks korekti sakārtots.
Kā jau es... Kā jau es minēju, acīm redzot, netiks gaidīt domas sēdi, iespējami īsā laikā tiks, tiks izrunāts ar, ar visiem darbiniekiem dienas centrā šis jautājums. Paldies, ejam pie otrā jautājuma par struktūrālām izmaiņām Pelsnavas novada sociālajā dienestā. Lūdzu, datu zeļģim un ziņu.
Labrīt vēl vienreiz. Tātad pamatoties uz likumu par pašvaldībām, lai uzlabotu padarīt efektīvāk Pelsnavas sociālā dienesta darbu, ir veiktas tātad struktūrālas izmaiņas, pamatoties uz iepriekšējo lēmumu projektu. No 21. gada 1. janvāra tiek mainīts amata nosaukums informācijas sistēma atbalsta speciālistam uz lietvedi, daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra vadītājs uz sociālo darbinieku, dienas centra dežurants uz apkopēju. No 1. janvāra 21. gada likvidē Talsu novada sociālā dienas tamata vietu dienas centra vadītājs. Vai ir kādi jautājumi?
Kolēģi, šis saistās ar iepriekšo jautājumu, tā kā, kā jau runājam, tas jautājums tiks pārunās, lai es domas sēdu būtu pilnīgi skaidrs, ka visiem viss ir skaidrs. Vai ir jautājumi, kolēģi, šajā brīdī? Daigai, lūdzu, Daigai.
Precizējuši jautājums, vai es pareizi sapratu, tātad dienas centrā būs administrators un apkopēji.
Ja? Uz slodze apkopējs.
Jā. Un vēl ir jautājums pie viena, ja es esmu ieslēgus mikrofonu, par darba samaksu. Augšējie noteiktie griesti, tas ir maksimālā summa, kas pienākās amatam pēc amata klasifikācijas, ja es tā saprotu pareizi. Jā. Bet kāda ir reālā situācija, cik tālu mēs šinī gradācijā esam šobrīd?
Par konkrēti, par kuriem?
Protams, par tiem lielajiem finansējumiem, par vadītāju algu, par kas tur vēl. Jo šobrīd es zinu, ka reālā situācija tāda nav ne tu.
Nē. Ne sociālam darbiniekam, ne man, ne vadītā vietniekam, ne lietvedim. Nu, nevienam nav ne tu. Apkopējam. Tiem, kam ir minimāla alga, tiem ir.
Tad es paturpināšu. Vai ir cerība, ka kaut kādā mērā mēs tuvojamies šai summai vai kā? Nu, vai nākošā gada budžetā ir paredzēts, nu, kādā apjomā tiek paredzēts šobrīd?
Šobrīd esošajā. Tāds kā ir līdz šim.
Vai jautājums? Sandra, lūdzu, komentārs vai jautājums? Lūdzu, ieslēdz mikrofonu, jā. Lūdzu.
Man ir komentārs attiecībā tikko uz dacas teikto, tad šobrīd budžeta plānošana, sākotnējā budžeta plānošana norit tieši tāpat kā iepriekš, būtībā par bāzes ciparu ņemot tos izdevumus, kas ir bijuši līdz šī gada 1. oktobrim. Līdz ar to arī algu plānošana šobrīd ir tajā apjomā, kāds ir bijis iepriekš. Bet sociālajiem darbiniekiem un tiem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo darbu, tad šis jautājums ir dienas kārtībā un kontekstā ar skatot ar darbalgas fondu un palielinājumiem kopumā, kas būs saistīti ar minimālās darbalgas fonda palielinājumu. Tātad ir virknē profesija, tā var teikt, amatu, kuriem acīm redzot izpildu direktoru nāksta priekšlikumiem par algas palielinājumu. Tā kā tas būs budžeta kontekstā un arī tā skaitā zinu teikt, ka sociālie darbinieki ir vieni no tiem, kur šie priekšlikumi būs.
Tā, kolēģi, vēl jautājumi? Kāds vēlās ko teikt? Ja ne, tas aicinu balsot un virzi. Inga, lūdzu.
Jā, nu līdzīgi kā iepriekšējā balsojumā, par cik tas nav manā skatījumā izrunāts un izsvērts, tad es atturēšos, bet par tām algām, nu par cik aizskār, vai ir paaugst, tiks paaugstināts un tā. Jā, tiekam minimālās algas, tiem nu, tas būtu normāli, kad tiek kaut kas domāts, tas man uzreiz pirmais nāk prātā aprūpētāji un pansionāts, bet kolēģi tie, kas nu, saņem normālas algas, šobrīd nu, būtu tas viss nepiemērotākais laiks runāt par algu paaugstinājumu. Ārkārtas situācijā, tas man uzreiz saistās ar valsts budžetu, kur ārkārtas situācijā un cilvēki domā, kā izdzīvot, bet valdība sev paaugstina algas, ja? Nu, nebūsim aplami un necilāsim tās tēmas, kas nu, būtu pēdējās, par ko vispār vajadzētu domāt. Paldies.
Sandra, lūdzu.
Jebkurā gadījumā priekšlikums būs un par to deputātiem būs jābalso un jāvienojas, tas ir pirmkārt. Otrkārt, ja mēs runājam par situāciju kopumā, tad ir vēsturiski zemes algas, par kurām mums noteikti būs jādiskutē un par kurām būs jālem, lai šo situāciju pirmkārt nu, tādu normalizētu, jo ir virkne amatu, kuriem ir zemes algas un kuras tādas ir bijušas vienmēr, bet kur pirmkārt jau tirgus situācija un reālā iespēja atrast darbiniekus noteiktās profesijās ir ierobežota. Tā kā tā būs diskusija un es domāju, ka šis nav varbūt tas īstais brīdis, kad mums izvērst šo diskusiju, bet katrā ziņā tāda priekšlikuma būs.
Jā, paldies. Inga, lūdzu vēl jautājumu, bet tad varbūt par tēmu, jā.
Jā, nu par to, ka nav darbinieki, es domāju, ka ir jāmaina attieksme un godīgi konkursi un jāizvērtē pēc profesionālās atbilstības un pēc kvalifikācijas, nevis pēc partiju piederības vai tam līdzīgi un lūdzu šo te fiksēt protokolā, Tad būs viss kārtībā ar kadru jautājumiem un nevajag pagriezt to sev vēlamā gultnē, kāpēc nav mums labi speciālisti un tam līdzīgi. Izvērtējiet pēc kvalifikācijas, nevis pēc tā, kurš kuram pietuvināts un kurš kurai partijai piederīgs. Paldies.
Sandrai vēl komentārs, bet tad pēc tam lūdzu pa jautājumu.
Jā, man ir patiešām īsts komentārs. Es gribu teikt, ka nespekulēsim ar šīm te lietām. Man ir jūs, Inga Gluzda, kaut kādā mērā jāiepriecina. Patiešām pašvaldībā piesakās darbinieku. Mēs aizpildīsim vakānes, bet tas lielā mērā ir saistīts ar atalgojuma jautājumu.
Paldies. Vai kolēģiem par lēmumu projektu vēl ir kas sakāms? Ja ne, tad es aicinu balsot un virzīt uz domas sēdi. Kurš lūdzu par? Daiga mums kaut kur pieķēras. Daiga, Paldies. Kurš pret, kurš atturās? Paldies vienam deputātam atturoties ar balsu vairākumu lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Tātad šī brīdī esam nonākuši pie informatīvās daļas un pirmais jautājums par ģimenes ārstu praksēm. Diemžēl Taņa mums atrodas attaisnotā prombūtnē. Tā kā no īsti es mēģināšu kaut ko pateikt, un man te vēl ir no finansistiem un no plānotājiem, lai mēs saprastu, ko mēs esam darījuši šī jautājumā un varbūt, ko mēs arī vēl plānojam darīt. Vispirms tā vispārīga informācija ir nepieciešams, pēc tam arī jums vēl vairāk var nosūtīt, vakar tik jums nosūtīt informāciju par to, kādas ģimenes prakses vispār atrodas gan Talsnovadā, gan mūsu potenciālos partneros, tas ir Rojā, Mēsregā, Dundagā. Tā kā tā bilde jums ir redzama, šī brīdī tāds kopsavilkums, ka mums pašlaik ir mūsu novadā 20 ārstu prakses, Dundagā 3, Mēsregā 2 un Rojas novadā arī 3. Jautājums ir par to, ka acīm redzot šie galvenais jautājums šie ārsti ģimenes praksēs nestrādās mūžīgi un ir jau arī tāds plāns un Nacionālais veselības centrs ir veicis aptauju, tad kā paši ģimenes ārsti redz savu darbību un cik ilgi viņi plāno strādāt. Tad, ja mēs runājam par to, tad pašlaik paskatoties ne tikai Talsu novadu, bet uz arī potenciāliem kolēģiem un potenciālo lielo novadu pēc reformas iznāka, Talsu novadā mums ar 21. Gadu pātrauks darbu divi ģimenes ārsti, vienam ģimenes ārstam gan būs aizvietotājs, tā kā tur mums tad it kā vieta tukša nepaliks, bet vienam ģimenes ārstam aizvietotājā nebūs. Un tad vēl trīs ģimenes ārsti, kas ir faktiski izskatās Dundaga, ja nemaldos, Roja, un Talsos arī vairāki, ir informējuši, ka pēc 24. Gada, tā kā plāno, ka vairāk nestrādās, un par aizvietotājiem īsta ziņu nav. Tā kā tas jautājums, protams, ir atklāts, par šiem ārstiem ir sevišķi skatoties uz nākotni, un jādomā par to, ko mēs arī kā pašvaldība varam šī jautājumā līdzēt. Mēs arī esam darījuši, mēs esam finansējumu atvēlējuši remontdarbiem, tikko arī, ja jūs atcerieties pārē, mēs atvērām pilnīgi jaunu ārstu praksi, vairākiem ārstiem mēs arī esam ierādījuši prakses vietas un atremontējuši, ja? Un Nacionālās veselības centrs arī par to uzsver, ka pašvaldība varētu varbūt domāt par to, kādā veidā varbūt ir iespējams nodrošināt potenciālos ārstus, ja tādi būs ar ārstu praksēm, jo, kā mēs zinām, gatavs šādas telpas nestāv, un ja dakteris nāk strādāt, viņš vēlās tomēr strādāt kārtīgās un sakoptās telpās. Jāsaka gan, ka tā nav vienīgā lieta, mēs arī esam izsludinājuši stipendiju konkursu uz ģimenes ārstu vietām, bet diemžēl ģimenes ārsts mums nepiesakās. Tā situācija kopumā ir diezgan bēdīga, mēs tikāmies arī Talsu veselības centru runājam par to, kāda iespēja būtu viņiem šajā ruģēnielā nodrošināt kādas telpas, lai varētu runāt ar kādu jauno ģimenes ārstu. Viņu paši arī ir saruns uzsākuši, bet kā mēs uzzinājām, tā situācija bēdīga, jo pēdējo 3 gadu laikā nemaldos uz Kurzemes reģionu ir pieteikušies tikai divi ģimenes ārsti, un tie paši viens, ja nemaldos, bija Liepājā, un viens arī Liepājas pusē. Nepateikšu precīzi, kurā vietā. Tā kā tie jautājumi, par ko mums jādomā, acīm redzot, ko mēs varam izdarīt, tas ir tiešām, mēs varam padomāt par šīm telpām. Mēs varam turpināt to, ko mēs esam uzsākuši, ja nepieciešams, ar atbalstu telpu remontā un šīm stipendijām. Nu, jāsaprot, varbūt to mēs izrunāsim ar veselības speciālistu arī, kad atgriezīsies, varbūt ir ar PR-istiem, ja tādrīk izteikties, kādā veidā varbūt vairāk mums popularizēt to, ka mums ir šī stipendija, popularizēt to, ko mēs varam ģimenes ārstiem piedāvāt. Tad, diemžēl, situācija ir bēdīga. Ingā, jautājums, lūdzu.
Jā, paldies, Normund, ka iekļāvu šo jautājumu darba kārtībā, bet man jau bija konkrēts jautājums par dakteri Gerhardi, par cik viņi dodas nopelnīt cīņpilnā atpūtā. Tad vai ir kaut kāda nojausma, nu, kaut kas zināms, un par kuru konkrēti ārstu, kam tas aizvietotājs būs? Man, vai tu domāji, ka dr. Gerhardi?
Nē, to es nedomāju. Dr. Gerhardi parādīts, ka aizvietotājs nav plānots, un tā ir Anna Čudere, kam ir ierakstīts, kad būs aizvietotājs. Tas ir pēc Nacionālās veselības centras informācijas.
Jā, jā un tad konkrēti, kas notiks, ka dr. Nu, Gerhardi iespējams?
Principā šī brīdī, ja mēs tā paskatāmies, tas, protams, ir... Nu, teorētiski, jā, bet vēl ir iespējas pierakstīties pie citiem ģimenes ārstiem, ja ģimenes ārsts prakses noskaidrots arī tas, ka skaitās pilni, ja ir 1800 šie pacienti. Jā. Tā kā paskatoties uz ģimenes ārstiem, kas ir tāls pusē, nu, faktiski ir iespēja vēl šo kā saka, nosekt. Tos pacients, kas ir pēc dr. Gerhardis, ir iespēja paņemt citiem. Protams, kā tas fiziski un praktiski noteikās, es uzreiz vēl nevaru atbildēt, bet principā tāda iespēja ir. Bet tas jautājums, protams, tāpēc nekļūst mazāk svarīgs, jo, kā jau minēju, pēc šīs informācijas pēc 24. Gada, ne tikai tāls novadā pašreizē, bet arī no novada, kas mums būs pēc apvienošanās, vairāk ārsti arī beigs šo darbu.
Bet, Normund, mediķi jau paši šo te trauksmi ceļ un acīm redzot nav tā iespēja, jo viņi jau visi ir pietiekami noslogoti un šis te nestrādās. Nu, varbūt kāds pierakstīsies, kāds aizies pie kāda cita ārsta, bet tā noteikti nebūs lielākā daļa, tā kā ir jādomā, jārisina savādāk šis te jautājums.
Mēs jau tāpēc es minēju iepriekš, mēs esam runājuši arī tajā skaitā tāls veselības centra, kas arī cenšas piesaistīt ģimenes ārsts, un tā saruna galvenā ir arī par telpām, kādā veidā varbūt šīs telpas atremontēt un sakārtot, lai tas ārsts būtu ieinteresēts uz šajien nākt. Un, protams, par tas, ko mēs teicām, ko mēs varētu arī līdzēt, mēs ārstam varētu līdzēt ar dzīvojumu platību. Ar dzīvokli, var sakot. Ja tas būtu tas, ko mēs varam. Un, protams, es uzskatu, ka mums plašāk droši vien jāreklamē tas, jo no vienas puses ir tā, kam tas interesē, tas atrod, ka mēs to stipendijas piedāvājam, bet varbūt pašiem jābūt, kā saka, vairāk jāceļ sev priekšā.
Nu, tieši tā, bet tad varbūt, kad ar šodien tad ir jāizstrādā kaut kāds, nu, reklāma vai, nu, kā reklamēt, kā aicināt, nu, lai zini par mums.
Būs, jā, būs. Es ceru atpakaļ, nu, pēc zinām laika ne tik ilgi būs veselības speciālists, tad ar sabiedrisko attiecību nodaļu ar veselības speciālistu, tad mēs šo jautājumu noteikti pārunāsim. Ja? Ko mēs varam tīt tajā reklāmas jomā darīt? Tā kā tas ir pašlaik tas, ko es jums varu pateikt. Ja? Nu, varbūt ja ir interesi, es nezinu, Ilze varbūt informēt par to, cik mēs esam tad, nu, finansiāli atbalstījuši pašlaik tās ārsts prakses. Lai Ilze informē, ja? Vēlamies dzirdēt?
Jā, protams.
Jā, Ilze, lūdzu, ar tev vārds. Ja?
Labdien! Es izslēgu skaņu. Labdien! Tātad esmu apkopojusi informāciju par pašvaldības ieguldījumu ārstu praksēs tās novada pašvaldībā no 2016. Līdz 20. Gadam. Un runājot par ieguldījumiem, tos varētu dalīt tādās trijās lielās grupās. Tie ir ieguldījumi tātad šo te telpu infrastruktūras infrastruktūras sakārtošanā. Tie ir ieguldījumi tādi nelieli ieguldījumi tai skaitā, un tas ir telpu nomas maksas atlaides, un treškārt tas ir šis te felšerpunkts, kuru mēs uzturam jau no pirmās reģionālās reformas, tātad no 2010. Gada jau vēsturiski, Tātad šī te felšera punktu uzturēšana un arī remonta darbi notiek par tās no pašvaldības līdzekļiem. Un tad varbūt nedaudz sīkāk, tātad Laidzes pagasta pārvalde ir tā pārvalde, kurā ir veikts šie te infrastruktūras uzlabojumi gan nelielās summās, tur ir veikts apkuras cauruļu labošanas darbi, elektroinstalācijas izbūve un elektroskaitītāju uzstādīšana 2020. Gadā. Lībaga pagasta pārvalde ir tā pārvalde, kas piedalās Eiropas struktūra fonda projekta apguvē un kur no pašvaldības finansējuma ir veikta šī telpu atjaunošana, pamatlīdzekļu remonts, iegādāts inventārs, veikts remonts, nojauktas starpsienas, durju montāžas, veiktas alumīnija konstrukcija piegādu un montāžu, lai nodrošinātu šo telpu funkcionalitāti. Lauciens pagasta pārvaldes ārsta praksē tieši tāpat šīta projekta ietveros arī ir veikta infrastruktūras uzlabošanas darbi. Un tas, ko Normunds jau iepriekš minēja 2020. Gadā, ir šī te izveidota felšera punkta pieņemšanas vietas pārē, tātad spārs felšera punkta ēka. Un tātad, ja mēs runājam par telpu nomas atlaidēm, tad tās tiek šobrīd piemērotas Virbu pagasta pārvaldes ģimenes ārstei. Tiek piemērots Stendas pilsētas pārvaldes ģimenes ārstei, Valdgales pagasta pārvaldē, Balgales pagasta pārvaldē, Sabils pagasta pārvaldē divām ģimenes ārsta praksēm un Valdemārpils pagasta pārvaldē arī divām ārsta praksēm un arī vēl viena lieta, ko es aizmirsu nosaukt, Vandzenes pagasta pārvaldē 17. Gadā bija ieguldījums infrastruktūras uzlabošanā tika izbūvēts pandus. Un tātad kopējie šie pašvaldības ieguldījumi dažāda veida, manis nosaukta atbalsta veidā, ir 211,400 eiro apmērā, tātad no 16. Līdz 20. Gadam ieskaitot. Ir šeit arī man precīzākas summas pieejamas par katru pārvaldi, ja jums tas interesē, varu arī detalizētāk sniegt informāciju.
Paldies. Protams, mēs redzam, ka nav tā, ka mēs neko neesam darījuši, bet tas neslēdz to, ko mēs tikko iepriekš runājam, ka tā informācija un tā reklāma varbūt lielāk jāmēģina, teiksim, sniegt uz to, ka ir šī stipendija, ka tā iespēja varbūt mums ir ar dzīvojumu telpu nodrošināt. Un vienīgais, ko es vēl gribēju piebilst, mums arī var jau būt, ka mēs kā ģimenes ārsto tiksim, jo arī šī spārējā nemaldos mums rezidents pašlaik strādā ģimenes ārsta vadība. Tā kā es ceru, ka varbūt, nu, jā, kad mēs vēl pie kāda ģimenes ārsta tomēr tiksim. Tā kā noteikti ar to cilvēku, ar mums būs jāparunājās, kāda ir tie nākotnes plāni. Ilve, lūdzu, tev jautājums.
Kādi ir likumīgie veidi, ko pašvaldība drīkst šajā gadījumā pielietot, lai situāciju uzlabotu? Es saklausīju stipendijas, ko mēs arī šobrīd darām. Telpu labiekārtošana, infrastruktūras uzlabojums, tie ir pašvaldības dzīvokļi, dzīvojamais fonds, ko pašvaldība drīkst nodrošināt, telpu nomas maksas atlaides. Kāda ir vēl juridiski korektie veidi, kā pašvaldība var nākt pretī, lai šī ģimenes ārsta praksa tik nodrošinās pilnā apjomā?
Nu, es nezinu, varbūt kāds var komentēt. Es pašlaik neredzu tā kā vairāk, varbūt ir kādam, kas piebilstams.
Jo... Varbūt ir citu pašvaldību pieredzi šajā jautājumā, ko būtu vērts ņemt vērā?
Nu, to mēs varam apunāties ar kaimiņiem, jā, kā noteikās atklāt sakot, nu, jā, tas nav izdarīts, acīm redzot, to mēs varam pajautāt. Kolēģiem arī varbūt ar pašvaldības savienību, varbūt ir kāda labā pieredze, varbūt kāds vēl kaut ko ir atklājis, ko varētu, teiksim, nu, šajā jautājumā darīt. Paldies par jautājumu, un tad mēģināsim to skaidrot. Vai vēl kolēģiem jautājumu? Ja ne, tad mēs pieņemam zināšanā, un mēs tad turpinām pie šo darboties, un laiku pa laikam tad es varētu arī jūs painformēt, ko mēs esam izdarījuši, un kāds tas skats uz to dzīvi mums ir. Paldies! Pēdējais šīs dienas darbkārtības jautājums, kas informatīvā daļā, tā ir Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles informācija. Mums ir arī filiāles vadītāja pieslēgusies un dosim vārdu viņai. Jautājums vairāk saistīts ar to, ka pēdējā, ja nemaldos domas, arī tika uzdots jautājums, kas tad mums īsti notiekās, jau bija dzirdēts, ka šeit mums tiks, kā saka, vesta Covid slimnieku un šī kļūst par, par Covid slimnīcu. Tā, lai mēs no, no pirmavotiem dabūt šo informāciju, saprast, kā tas ir plānos, vai tas būs un kā tas būs un kad tas būs, tad es uzaicināju Kristīnu. Lūdzu, Kristīna, tu vārds.
Labdien! Jā, tātad oktobra beigās uzzinājām informāciju, kāda bija izskanējusi, tā skaitā arī presē kaut kur parādījās, ka šajā prezentētajā plānā gan Balvu Gulbenes apvienības slimnīcu, gan Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāli ir ielikt kā C slimnīca, kas nu, tā kā bija paredzēta šo COVID pacientu stacionēšanai. Protams, ka es informēju arī Talsu novada domas atbildīgos speciālistus un, un, un mēs kopīgi nolēmām sarunas turpināt, jo uzstādījums nebija, jums tas ir jādara, uzstādījums bija sekojošs vai turpināt sarunas. Tātad sarunas turpinājam, esam kā prasīts iesnieguši milzu dažādus aprēķinus, gan vajadzīgo aprīkojumu, ja tāda lieta būtu darāma, gan atalgojumu, gan personālu, bet burtiski pagājušās nedēļas sākumā mēs arī saņēmām dažādas, nu tā kā teikt, atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, vai mēs varam, kā mēs varētu iziet no situācijas, lai ievērot epidemioloģiskās prasības un, un, un visu šeit izveidot, lai būtu pilnīgi droši gan pirmām kārtām personālam, kas ir zelta vērtē, gan pacientiem pašiem, tad, tad sanāca tā, ka mēs nedrīkstam veikt dažādas dažādas, nu tā kā mūsu plānotās galvā un uz papīru plānotās lietas, jo īpaši, kas ir saistīts ar plūsmu nodrošināšanu, kur tīrs mediķis ieiet nodaļā un tā kā pēc darba Covid nodaļā iznāk ārā, jo mēs nedrīkstam šīs pārģērbšanās vietas plānot un veidot mūsu ugunsdrošības kāpnēs, kas ir vienīgā vieta, tādēļ, ka arī šiem pacientiem visiem ir vajadzīga paaugstināts kāpekļa padevi, kas atkal ir paaugstināts bīstamības objekts un, un gaisā ir šīs prāciena bīstamība, kas ir jāmēr, tur ir visādas dažādas lietas. Bet tas ir tas, ko es tagad stāstu, kā bija plānots un ka mēs tiešām iesaistījāmies, darījām, likām visi kopā galvas, kā labāk to darīt. Un tad pagājušā nedēļā jau parādījās pilnīgi citi plāni ministrijas līmenī, kas mums arī pagājušo nedēļu tika Zoom konferencē, mēs tā kā visas lietas izrunājam, ka pārsvarā šie Covid pacienti tātad vēl joprojām tiek izvietoti Rīgas lielajās slimnīcās, veidojot šīs papildu nodaļas, tad, kā jūs zinat, izskan šī informācija par Ķīpsalas hauli, un reģionālajās slimnīcās, bet tieši pašās slimnīcās, kur ir infektoloģija nodaļas. Tātad mūsu gadījumā arī šodien pēcpusdienā mums ir valdes sēde, kur mēs tālāk lemjam par šiem jautājumiem. Slimnīca Talsos no plāna B jau ir palikusi par plānu D, un, 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 un izskatās, ka arī viņš netiks nu, tā kā pielietots, jo mums ir šīs lietas, ko mēs nevaram izpildīt, bet mēs esam kā atbalsta slimnīca lielajai slimnīcai mūsu Ventspilī, jo Ventspils slimnīcā tiks pārveidotas, ja būs nepieciešams. Patreiz mums ir infekcija nodaļa, kurā nav pilns noslogojums ar šiem pacientiem. Tad tajā pat ēkā atrodās paliatīvās aprūpes nodaļa, kuru tad pārtransformēs uz terapijas nodaļu vai pacients vedīs arī pie mums, attiecīgi iegūstam vēl vietas. Tad tiek pārtransformēta traumatoloģijas nodaļa, kopā mēs lielajā slimnīcā varam iegūt līdz 57-60 vietām, kas pie patreizējās situācijas ir pilnīgi normāli, jo tur arī uz vietas ir šie speciālisti, kas visu to var izdarīt, es runāju par infektologiem, un mēs savukārt esam kā atbalsta slimnīca, kas ņem šos pacientus ne COVID pozitīvos un palīdzam lielajai slimnīcai, lai viņiem atbrīvot atbrīvotos gan personāla resursi, gan arī būtu citas iespējas ārstēt šos COVID pozitīvos. Tāds patreiz ir plāns, talsos uz doto brīdi, nekas nav mainījies, visi speciālisti pieņem, notiek plāna operācijas, notiek visi ambulatorie pakalpojumi, notiek izmeklējumi. Vienīgais no nākamās nedēļas uz 3 nedēļām mums nebūs pieejams rentgens. Jo nākamā nedēļa pirmdien mums sāk demontēt veco rentgena iekārtu un montēt jauno digitālo rentgena iekārtu. Un decembra sākumā mums jau būs šī jaunā digitālā iekārta, ko mēs iegādājamies par RF plānošanas periodā paredzētajām naudiņām. Tad vēl izskan varbūt kaut kur tāda lieta, kāds ir dzirdējis, kā COVID naudas slimnīcām. Jā, arī mūsu reģionālajai slimnīcai šādas naudas ir paredzētas, bet tās jau bija paredzētas pavasarī, par viņām sāk runāt, un arī mēs slimnīcā Talsos esam paredzējuši dažādas lietas, kas ar to ir saistītas. Tātad pirmām kārtām mēs jau esam izsludinājuši konkursu, kuram tūlīt, manuprāt, jau ir jābūt noslēgušam. Mēs pērkam jaunu mākslīgās plaušu ventilēšanas iekārtu, kuru mēs nomainīsim veco iekārtu, kas mums ir tāda vecāka gada gājuma un nav vairs tik moderna. Un otrs, mēs pārvietosim hemodialīzes nodaļu lejā uz pirmo stāvu uz ambulatoro nodaļu, kur mums ir vieglāk nodalīt plūsmas, lai šie pacienti varētu pēc iespējas labāk, nu, tā kā neklīstot pa slimnīcu vai neizmantojot liftu, ja ir kāds infekciozais pacients, viņam būs cita pieeja, varētu saņemt šo pakalpojumu, nu, kā teikt, pieejamākā vietā. Un savukārt otrā stāvā, kur mums ir plānota, kur patreiz ir hemodialīzes nodaļa, mēs plānojam izveidot boksu infekciju pacientiem, kas ir domāts gan šādos gadījumos, ja ir kāds ārkārtēji, nu, piemēram, nodaļā, tur pēkšņi, nu, ir cilvēks, kam ir kaut kāda infekcija slimība šajā gadījumā, kaut COVID vai gripas, vai kā mēs viņu varam izolēt un ielikt šajā boksā un attiecīgi nodrošināt pārējo pacientu drošu ārstēšanos slimnīcā. Kā arī visu to nodaļu izmantot šiem infekciju pacientiem, tur plānotas ir apmēram 4 līdz 5 gultas, atkarībā kā mums sanāks to lielāko zāli izmantot, un ja nav šie infekciozie pacienti, tad mēs šo telpu vēlamies un izmantosim kā pēcoperāciju paņemošanās telpu, kas savukārt mums atkal dod iespēju stacionārā izmantot vairāk gultas vietu, un par cik virsārs dakteris Celms arī ļoti stingri pieķēries šai internajai medicīnai, un visā, kas ar to ir saistīts attīstīt, tad mēs varam iegūt vēl šīs papildus gultas vietas, un kas ir tikai pozitīvi. Un tātad uz doto brīdi es varu teikt to, ka patreiz Talsos slimnīca un tieši tāpat arī Ventspilī mēs darbojamies pilnā apjomā, notiek operācijas. Ventspilī mēs esam nedaudz mazinājuši dienas stacionāru darbu, lai šos te personāla resursu taupītu, bet pie mums Talsos viss notiek, tiek ievērotas visas prasības, katru dienu nododam atskaites ministrijai visiem dienestiem, gan par pašizolācijā esošajiem darbiniekiem, gan par saslimušiem, gan par nodotajām pacientiem nodotajām analīzēm COVID un tā tālāk. Tātad mēs visu cenšamies kontrolēt, cik nu mums tas ir iespējams, un patreiz kopīgi visā kolektīvā mums tas ir ļoti labi izdevies. Ja? Jo, nu, kā jūs arī zinat, kad, diemžēl, šī COVID saslimšana ir tāda, kad arī viņi var būt bez simptomu, jau, tad tik pēc tam kaut kas parādās, bet būtībā patreiz mēs ar to ļoti labi tiekam galā, un uz doto brīdi pie mums Talsos nav paredzēts izvietot šos te COVID pozitīvos pacientus. Tā, varbūt ir kādi jautājumi.
Paldies, Kristīna, paldies par informāciju, tiešām paldies, un Ingai jautājums, lūdzu, Inga.
Jā, paldies, Kristīna, par informāciju. Man jautājums, cik mūsu slimnīcā vispār ir gultas vietas un cik tās ir aizpildītas, cik noslogotas viņas ir?
Mums ir 39 gultas vietas, uz šo brīdi ir pilnīgi, ir pilna nodeļa, tātad ziņoja 21 pacients ir nodeļā un aizpildīts visi trīs ķirurģiskās gultas, kas ir ķirurģiskajā nodeļā. Par es neesmu saņēmusi vēl šīs dienas atskaitu, cik mums bija rīta sapulis, tad ir bišķiņi vēlāk, bet būtībā nodeļas ir noslogots intensīvā terapija, kā jūs zinat, tur nav tā, ka tur vienkārši guļ, ka tur ir pacients, tad ir, notiek operācijas un viss ir kārtībā.
Paldies. Un tad vai mums ir arī gripas slimnieki?
Ne, uz doto brīdi nav gripas slimnieki, bet mums ir jāsāk veikt arī papildus testēšanu gan uz COVID šo te vīrusu saslimšanu, gan uz gripas saslimšanu. Tāds mums ir vadlīnijas ierotas, jā, un attiecīgi mēs sāksim pacientus, kurus stacionējam, kur pie mums ierotās, mēs sāksim arī, nu, kā teikt, ņemt analīzes uz šo gripas vīrusu. Slimnīcā darbinieki ir visi, kuri vēlējās, ir apzināti un ir vakcinēti pret gripu. Arī paši iedzīvotāji, kuri paspēja, cik nu mums tās vakcīnas bija, arī tos mēs esam izvakcinējuši. Un patreiz mēs stāvam rindā arī uz nākošo vakcīnu, kā teikt, piegādi, jā, ko mums soli decembra sākumā, ko mēs tad atkal varēsim piedāvāt mūsu novada iedzīvotājiem šo te iespēju vakcinēties pret gripu.
Paldies.
Paldies, kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Mirvalda. Ieslēdz mikrofonu, lūdzu, Mirvaldi. Nu būs.
Labdien.
Labdien.
Man ir jautājums, vai šajā brīdī ir pieaudzis izmeklējumu skaits un arī noslodze slimnīcā tieši pacienta ārstēšanā.
Par kādiem izmeklējumiem jūs bijāt domājis?
Par tiem, ko līdz šim arī slimnīca veica.
Būtībā mums visi izmeklējumi pēc, kā, nu, par cik pavasarī visi bija aizslēgts ciet uz kādiem diviem mēnešiem, mēs esam visu šo darbu apjomu jau vasaras laikā sastrādājuši un, kā teikt, visiem tiem, kas bija rindās, kam tika atcelt šie pakalpojumi, visi viņu ir saņēmuši. Patreiz mēs strādājam esošo kvotu ietvarā pēc pieraksta. Un, protams, kad ir dažās vietās, piemēram, laboratorijā, kur varbūt ir nedaudz kritieši šīs te laboratorisko izmeklējumu skaits, kas ir ambulatori, vienu iemeslu dēļ, tādēļ vienkārši ir šis pieraksts, jo mums ir pacients nāk pēc pieraksta. Pēc katra pacienta tiek dezinficētas talpas, vēdinātas, jā, un tas, protams, ka dod kaut kādu šo, nu, tā kā teikt, nedaudz samazinājumu, bet kopā ņemot būtībā izmeklējumu skaits un vispārējais nav mazinājies, tā lai es teiktu, ka katastrofāli, jā. Varbūt nedaudz uzņemšanas darbs ir samazinājies tādā veidā, ka pacienti tiešām arī vai iedzīvotāji šajā gadījumā jāsaka tiešām ļoti izvērtē došanos gan pie ģimenes ārsta, gan uz slimnīcu un tiešām dodās tajos gadījumos, ka tas ir vajadzīgs. Ja tagad mēs tā paskatāmies, ja kādreiz tur bija tādas nu, diezgan dīvainas lietas, kādēļ nāca, bet nu, katrs mēs nākam ar savu rūpu un sāpu uz slimnīcu, bet tagad, manuprāt, ir šie apmeklējumi vairāk tādi, nu, kā teikt, izsvērtāk arī no pacientu puses, bet, protams, viss, kas pie mums nāk, mēs sagaidam, mēs daram viss, kas nepieciešams, ir nepieciešams arī stacionējam, mums arī ļoti ar NMBD automašīnā, nu, tātad brigādēm ved šos pacientus, un būtībā mēs daram darbu ierastajā ritmā, cenšamies, ja kāds mums ir pašizolācijā trāpās vai kā savādāk no, no kolēģiem, tad cenšamies visiem spēkiem iznākt palīgā šīs te maiņas nosekt. Un tiešām tā kā šodien sapulcē arī mēs visi kopā kolektīvs nospriedām, ka mēs esam viens radošs kolektīvs un, un mēs mēģinam ķeproties ārā no visām lietām.
Paldies, vai kolēģiem vēl jautājumi?
Paldies.
Vairāk nav. Paldies, Kristīna. Paldies, kolēģi, par darbu. Bet pirms mēs beidzām, mūsu komitejas sēdi, Mirvaldim ir jautājums, acīm redzot, kas neties. A, Ilva vēl par šo tēmu jautājums? Lūdzu, Ilva.
Jā, bija jautājums sadaļa, nebija viedokļu sadaļa vai komentāru sadaļa. Es arī vēlos pateikt Bidzānas kundzē par informāciju. Un novēlēt to, lai turpmāk šī te informācija nāktu no pirma votu, varbūt pašvaldībai arī būtu tomēr pastiprināt, jāveido ciešāk sadarbība gan ar mūsu kapitāla sabiedrībām, lai neradītu iedzīvotājiem bāžas dažādām spekulācijām. Es saprotu, ka bieži vien šī informācija nav varbūt līdz galam apstiprināta, bet izskanot sabiedriskajos medijos, tāpat tā ir reģionālā presa, kur šī informācija jau bija izskanējusi, līdz laikam, kamēr pašvaldība vispār sniedz kādu oficiālu paziņojumu. Tā rādas tikai spekulācija teorijas un līdz ar to iedzīvotāji vairāk satraucas, neuzzinot no pirmo votu šo informāciju. Tāpēc paldies, jā, par jūsu skaidrojumu, veiksmu un izturību jums.
Paldies.
Paldies, vai kolēģi vēl par šo vēlās, kā es netad dosim, Anco vēlās, Mirvalde, tev beigās, jā, jautājums. Andi, lūdzu.
Man tik viena piezīme, arī reģionālā presa īstenībā pirms kaut ko publicē varēja sazināties ar slimnīcas vadītāju. Un tad nebūtu šīs diskusijas, kāpēc tur kaut kas tāds uzrakstīts vai šitāds.
Paldies. Tagad Mirvaldiem vārds. Lūdzu, Mirvaldi.
Es vēl gribētu paust viedokli par slimnīcas vadības ziņojumu. Manuprāt, pietiekoši pārliecinošs un optimistisks. Nu, sajūta man ir tāda, ka mēs esam lielā drošībā, varam paļauties uz saviem mediķiem un, un savas slimnīcas pakalpojumiem. Un tas rada tādu stabilitāti. Gan man šajā brīdī kā deputātam, gan kā iedzīvotājam, es pilnībā piekrītu Ilvas teiktajam, ka šī informācija mums nepastarpināti jānodod iedzīvotājiem, lai ir pārliecība, ka viss ir kārtībā. Paldies.
Paldies.
Vai es drīkstu?
Ja, ja par šo tēmu viss, tad kolēģi, paldies Kristīnai, paldies, paldies par darbu. Paldies. Pirms mēs beidzām komitējumu ar Vilmu Mirvaldes kaut ko gribēju vēlējies vēl jautāt, ja?
Jā. Es saņēmu iedzīvotāju ziņojumu par to, ka pašvaldība nu, neizpilda savus saistošajos noteikumos pieņemto apsolījumu. Tas ir saistībā ar mūsu senioru godināšanu, kas pārsnieguši 80 gadu dzīves slieksni. Viņi, protams, gaida pašvaldības pārstāvis ne tāpēc, ka mēs esam paredzējuši naudas balviņu, bet tāpēc, ka viņi ir pamanīti, viņi ir mūsu cienījamākā un godājamākā novada iedzīvotāja daļa. Un, un ja viņi to nesaņem vai viņi iepriekš nav pabrīdināti, viņi jūtas slikti. Un kādam ir par to jāatbild? Un kāpēc tā notiek? Un šī nav vienīgā reize. Mums taču ir katrā vietā sociālais darbinieks, kas zina šos cilvēkus konkrētajā vietā. Nu, kā tas ir noticis?
Es varu
jā, lūdzu komentāru dabu.
Vai ir konkrēti zināms precedents, jo sociālie darbinieki apsveic visus seniorus šajās jubilējās, ir pārvaldes, kur arī pārvaldnieks iet, varbūt nav īstajā dienā, jo ja īstajā dienā, ja man strādā pārvaldē viens darbinieks, mums saistošajos noteikumos ir minēts, ka 10 dienu laikā tiek piešķirts šis pabalsts. Darbinieki tiešām tāpat ar transporta vienībām. Ja ir jābrauc, tad varbūt ir problēma, ka nav transports uz vietas vai kā, bet nu, viss ir, tad varbūt ir kāds precedents, bet mums nav informācija par šādu.
Mirvald, lūdzu.
Šāds precedents ir, tas ir noticis stendē pagājušo nedēļu. Saistošie noteikumi pārēdz tādu iespēju, un neviens jau par to nepārmet. Vienkārši šiem cilvēkiem būtu jāzina, ja nav tieši dzimšanas dienā, kad viņš gaida atbilstoši saistošajiem noteikumiem, tad viņš ir jāpabrīdina. Jo tas zināmā mērā ir aizvainojums tam cilvēkam, jo viņš nesaprot, kas ir noticis un kāpēc tā. Man ir šo cilvēku vārdu un uzvārdi, tie dvīņi, diemžēl tā tas ir noticis.
Dace, vēl būs komentārs?
Es noskaidrošu, centīsimies turpmāk tad arī brīdināt šos cilvēkus, jo ir arī mums precedenti tādi, kad mēs piezvanam, tad pasaka, lai vispār uz mājām neietu, ka viņi negrib, lai pārskaita naudas uz kontiem, bet mēs, protams, centīsimies novērst šo, ja ir bijis kāds precedents tāds, kad un turpmāk sazināsimies ar šiem cilvēkiem.
Paldies! Tas laikam šodien viss, kolēģi, paldies par darbu un lai jums veiksmīgi vēl šī diena. Uz tikšanos citā reize.